Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag står i Lukas evangeliet kapittel 15, fra det 11. til det 24. verset. Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Amen. Og vi ber, kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Lignelsen om den bortkomne sønnen, tidligere ofte kalt den fortapte sønnen, er en av de aller mest berømte lignelsene til Jesus, ja, et av de mest kjente avsnittene i hele Bibelen. Bortkommen, hva tenker du på når du hører det ordet vanligvis? Kanskje du har sett en katt i nabolaget, og du lurer på om den er bortkommen eller ikke, for den ser litt forpjuska og tynne ut, stakkars. Bortkomne katter er et ganske vanlig fenomen, dessverre. De har forviller seg hjemmefra, finner ikke veien tilbake, de trenger hjelp, og eierne savner de. Enda verre føles det hvis det er et menneskebarn som er kommet vekk fra foreldrene sine, kanskje på et svært kjøpesenter eller på gata i en stor fremmedes by i utlandet. Kanskje ungen er blitt kidnappet. Mor og far blir mer og mer redde og fortvilet når de ikke finner den bortkomne ungen sin. Eller kanskje det er en 15-åring som med vilje har stukket av hjemmefra, og så blir meldt savnet av foreldrene. Vær så snill og si fra hvis du har sett den bortkomne jenta vår. Bare det ikke skjer noe farlig, mener. Bibelen bruker ord som bortkommen eller fortapt for å beskrive den åndelige situasjonen vi mennesker befinner oss i av naturen. Vi er syndere som har forvillet oss vekk ifra Gud, og som ikke kan klare å ta oss tilbake igjen til han. Vi har gått oss vill som bortkomne sauer. Vi er fortapt i syndene våre. Ja, vi er rett og slett døde, åndeligt talt. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 2, «Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis.» I lignelsen er det altså den yngste av to sønner som går til far sin og sier, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Nå, med en gang, vil jeg ha det.» Men det å kreve å få utbetalt arven sin mens faren fortsatt levde, det var i den kulturen i Midtøsten som å ønske faren død. Det var omtrent som å si, far, jeg skulle ønske at du var død. Og det var veldig stygt sagt og gjort. Det viste mangel på respekt og takknemlighet, mangel på kjærlighet. Faren ble nok både svært skuffet og sjokkert. Men lot likevel sønnen få det som han ville. Han skiftet sin eiendom mellom dem, og de to sønnene fikk det de skulle ha. Så solgte den yngste sønnen alt sitt, drog i vei. Jeg orker ikke være her lenger. Jeg vil være fri. Dere ser meg aldri mer igjen. Ha det. Og i et land langt vekke sløste han vekk formuen sin i et vilt, utsvevende liv. Han førte skam over faren og familien sin. Alle som hørte om denne sønnen bare ristet på hovedet for en forferdelig oppførsel. Hvordan kan noen gjøre sånn mot sin egen far? Dette er jo skandaløst. Sønnen festet, åt og drakk, levde i sus og dus og rus, fulgte alle sine lyster og bare øste ut penger. Det ga vel en slags frihetsfølelse, en stund. Men da han hadde satt alt over styr, så ble det altså en svær hungersnød i det landet, og han hadde hverken mat eller penger, eller venner, som ville hjelpe han og gi han noe. Han måtte bli grisepasser, og for en jøde var jo griser ureine dyr, så dette var å synke svært lågt. Og han var så svulten at han hadde lyst til å stjele maten fra grisene. Han var i store nød nå, følte seg virkelig bortkommen og fortapt. Og dette kan altså sammenlignes med den alvorlige situasjonen vi syndige mennesker er i, vi som har forvillet oss langt vekk ifra Gud. Gud er den som har skapt oss alle og gitt oss livet. Og i den forstand er det rett å si at Gud er far til alle mennesker på jord. Men vi har vendt ryggen til far. Vi har vendt oss hver sin vei. Vi vil være vår egen herre. Vi vil bestemme over livet vårt helt selv. Alt det far har gitt oss, liv og helse, intelligens, talenter, ressurser, penger og så videre, det vil vi bruke akkurat sånn som vi selv vil. Og du og jeg har gjort og sagt og tenkt mye i livet vårt som er skuffende og opprørende for far. Med alle syndene våre har vi fornærmet og vanæret han. Vi har også såret mennesker rundt oss og rotet det til både for deg og for oss selv. Gud har grunn til å være sint på oss, og han er virkelig vred på all synd og ondskap. Men Jesus, menneskesønnen, er kommet for å frelse de egenrådige, bortkomne og fortapte menneskene. Og med denne lignelsen vil Jesus lære oss at Gud tar imot syndere med åpne armer. Vi får komme tilbake til ham. Han tilgir oss. Han gleder seg stort over hver og en som vender om. Han har stått og lengtet etter oss med hjertet sitt fullt av inderlige barmhjertighet mot oss. Den bortkomne sønnen, midt i sin store nød, så kom han til seg selv, står det. Endelig forstod han hvor bortkommen og fortapte han var, og at ingen brydde seg om han, sånn som far der hjemme gjorde. Han tenkte på hvor vennlige og god far alltid hadde vært mot han. Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel, sa han. Den ekstreme nøden var det som gjorde at han kom til seg selv og innså sannheten om seg selv. Men det som akkurat som drar han himmelen, det er far sin kjærlighet. Hvor godt han egentlig alltid hadde blitt behandlet av far, og hvor skammelig han selv hadde oppført seg. Samvittigheten hans hadde våknet, nå så han alle sine feil, og hva for en store synder han egentlig var. Det er Gud, den hellige ånd, som virker omvendelse i et menneskehjerte. Guds lov gir oss kunnskap om synder våre. Loven stikker oss i samvittigheten og vekker anger i hjertet. Og ved evangeliet om Guds nåde så vekkes trua i oss som tar imot tilgivelsen og stoler på den. Omvendelse, det betyr at vi får et forandret sinn, at vi blir snudd helt rundt i måten å tenke på. Men mennesker har en formening om at de selv må og kan gjøre noe for å bli frelst. Og den tankegangen ser vi også litt hos den bortkomne sønnen, for han sier: «Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Han vil altså jobbe. Han vil jobbe for å få lov til å være der hos far. For han fortjener jo ikke å være sønn i huset sånn som han har oppført seg, men forhåpentligvis kan han oppnå en avtale om å få være der hvis han arbeider godt. Men for faren er det ikke aktuelt med noe sånt opplegg. Da sønnen ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Ennå så ustelte og skitten og illeluktende så forpjuska den sønnen hans nok var. Det lukta sikkert gris av klærne hans. Faren omfavnet ham, kysste ham. Sønnen sa: «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men før han får sjanse til å foreslå å gjøre en deal om å få jobbe som en av leiekarene i huset, så sier faren til tjenerne sine: «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Denne sønnen hadde vært død, sier faren. Vi skjønner at det handler om omvendelse, der vi blir ført fra åndelige død til liv. Gud tar imot deg og overøser deg med nåde og kjærlighet, helt betingelsesløst, ufortjent. Det er ikke sånn at du må streve og prestere noe først. Han gir deg ring på fingeren, klær deg i den aller fineste drakten, den drakten som heter Jesu fullkomne rettferdighetsdrakt. Den får du ha på deg og gå rundt i. Gjøkalven blir slakta. Ja, vi vet at for oss er det sanne påskelammet blitt slakta. Jesus ble ofra for oss, og han har forsont oss med Gud. Sånn at alle syndene dine er tilgitt, og du får være et Guds barn igjen. Du får være en del av hans familie. Gud er rik på barmhjertighet, skriver Paulus i Efeserbrevet 2. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ja, Gud vil ha oss alle hjem igjen til seg, og han sier: «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» For en trøst og for en glede at Gud tar imot oss akkurat som vi er, når vi kommer til ham med alle syndene våre. Han vil ikke straffe oss, men han omfavner oss og tilgir oss. Tollerne og synderne som holdt seg nær til Jesus for å høre ham, de òg fikk store trøst av denne fortellingen. Tenk at Jesus tok imot òg sånne usle folk som deg. Men fariseerne og de skriftlærde hadde murra og sagt til hverandre: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Jesus ville at fariseerne og de skriftlærde òg skulle forstå evangeliet. Forstå at Gud er en som er nådig og god, og som lengter etter å få ta imot syndere og sette dem til bords hos seg. Ja, han er en far. Han er som en far som kommer springende, ivrig, for å omfavne dem og tilgi dem. Store syndere, tollere og prostituerte. Og ingen bør jo murre og knurre på grunn av det. Så derfor fortsetter Jesus med å fortelle om den eldste sønnen sin reaksjon, sånn at fariseerne og de skriftlærde kanskje skulle kjenne seg igjen og lære litt. «Imens var den eldste sønnen ute på markene», sa Jesus. «Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror kommet hjem, svarte han. Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Egentlig var den eldste sønnen ganske så bortkommen, han også, selv om han ikke anså seg for å være det. Han hadde jo vært hjemme på gården hele tiden, han. Ytre sett så det veldig bra ut. Han hadde vært pliktoppfyllende, men han gjorde ingenting av kjærlighet, og han syntes hvis det var gledesløst strev å arbeide sammen med faren på gården. I hjertet sitt var han stolte, utakknemlige, selvopptatte og ubarmhjertige. Og han var opptatt av fortjeneste. Han mente visst at han hadde fortjent mer enn det han hadde fått av faren. I hvert fall fortjent å få mye mer enn den slyngelen av en lillebror. «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud.» Det var jo sånn mange av fariserene også tenkte. De var egenrettferdige, de innbilte seg at de svært sjelden hadde gjort imot Guds bud, og derfor hadde de fortjent alt godt ifra Gud, siden de var så veldig pliktoppfyllende. «Hvis det var noen som sto nære Gud, så var det vel deg», tenkte de selv. Og de klarte ikke å akseptere denne ideen om at lastefulle, store syndere kunne få bare komme og få tilgivelse og bli omfavnet av Gud av bare nåde. De kunne ikke glede seg over det som Jesus drev på med. Det var en skuffelse for faren i lignelsen at den eldste sønnen hans var så kalde og respektløse, sjalu og anklagende, og ikke ville glede seg med han over broren. Men faren skjeller han ikke ut og ber han om å gå i skammekroken. Nei, se hvor tålmodigt og ydmykt og vennligt han prøver å overtale han. «Barnet mitt», sier han, «du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Faren ville svært gjerne at også den eldste sønnen skulle være med på festen og gleden. Og der slutter lignelsen. Vi får ikke vite hva som skjedde videre. Hvordan endte det, mon tro? Hva ble slutten på historien for den eldste sønnen? Den åpne slutten gjorde at fariserene og de skriftlærde måtte tenke litt videre på dette. De følte seg nok litt trufne av det Jesus sa om den eldste sønnen, for det var myntet på sånne som deg, og på andre som tenkte i lignende baner. Hvordan kommer historien for oss? Hvordan kommer historien til å slutte for oss? Måtte de kanskje tenke. Jesus ønsket at de skulle vende om og tro evangeliet og bli med inn til gleden, de også. Fariserene og de skriftlærde også. For festen er jo for alle. Vi som er her kjenner jo mange som ikke tror på evangeliet om den helt ufortjente nåden at Gud tilgir oss for Jesus skyld. De går rundt og tror kanskje at kristendom handler om noe annet. Hvordan kommer historien til å slutte for deg? Vi må be for dem og prøve å hjelpe dem, for de er bortkomne og fortapte. Og Gud vil ha alle hjem til seg. Han vil ikke at noen syndere skal være fortapt og dø i sine synder. Ingen syndere er for usle eller for grove eller for ubarmhjertige eller for djupt nedsunkne, sånn at de ikke kan få komme hjem til Gud. Men hvis vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss, skriver Johannes i sitt første brev. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Vi får komme akkurat som vi er, usle, skitne og ustelte, forpjuska og illeluktende syndere, åndelig talt. Vi får bekjenne syndene våre for Gud, og han tilgir oss og omfavne oss, og sette en ring på fingeren vår, og sko på føttene våre, og klære oss i den fullkomne rettferdighetsdrakten som Jesus har vunnet for oss. Se hvor store kjærlighet Far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Vi er det. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Gud, himmelske Far, vi er alle som bortkomne sauer, men vi takker deg for at du har vært så nådig imot oss, at du tilgir oss alle våre synder for din sønns Jesu Kristi skyld. Til deg får vi alltid lov å komme, akkurat som vi er. Du elsker oss og er barmhjertig mot oss. Vi ber om at du må oppvekke hjertene våre ved din hellige ånd, så vi holder fast ved ordet ditt, og med en rette anger og en faste tru forblir hos deg inntil enden, og så blir evig salige ved din elskede sønn Jesus Kristus, vår Herre, som lever og råder sammen med deg og den hellige ånd, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.